สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Understanding Cryptography A Textbook for Students and Practitioners คือตำราเข้ารหัสลับเชิงประยุกต์ของคริสโตพาและยานเพลโซที่อธิบายว่ากลไกปกป้องข้อมูลในระบบดิจิทัลทำงานอย่างไรและควรเลือกใช้ในสถานการณ์ใดหนังสืออยู่กึ่งกลางระหว่างตำราทฤษฎีคณิตศาสตร์เข้มข้นกับคู่มือเขียนโปรแกรมเฉพาะผลิตภัณฑ์จึงมุ่งสร้างความเข้าใจเชิงโครงสร้างของระบบความมั่นคงปลอดภัยตั้งแต่การรักษาความลับความถูกต้องของข้อมูลการยืนยันตัวตนไปจนถึงการจัดการกุญแจเนื้อหาครอบคลุมการเข้ารหัสแบบสมมาตรเช่น DS AS การเข้ารหัสกุญแจสาธารณะเช่น RSA ระบบบนปัญหาลอการิทึมไม่ต่อเนื่องและเส้นโค้งวงรีรวมถึงลายมือชื่อดิจิทัลแฮชมาร์คและโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะจุดประสงค์หลักไม่ใช่เพียงให้ผู้อ่านท่องจำชื่ออัลกอริทึมแต่ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ขั้นตอนการคานทำงานและข้อผิดพลาดจากการนำไปใช้จริงๆผู้เขียนลดภาระคณิตศาสตร์ที่ไม่จำเป็นแต่ยังรักษาเหตุผลทางเทคนิคไว้เหมาะกับการเรียนรายวิชาและการศึกษาด้วยตนเองของผู้พัฒนาระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากเป้าหมายความปลอดภัยก่อนเลือกอัลกอริทึมเข้ารหัสหนังสือวางรากฐานด้วยการแยกเป้าหมายที่คนมักรวมกันอย่างคลุมเครือคือความลับของข้อมูลความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลการพิสูจน์แหล่งที่มาและการยืนยันตัวตนการเข้ารหัสเพียงอย่างเดียวช่วยซ่อนเนื้อหาได้แต่ไม่ได้รับประกันว่าข้อความไม่ถูกแก้ไขระหว่างทางหรือผู้ส่งเป็นบุคคลที่อ้างจริงการแยกหน้าที่เช่นนี้สำคัญต่อการออกแบบระบบเพราะทำให้เลือกเครื่องมือได้ตรงปัญหาหากต้องการตรวจว่าข้อมูลถูกเปลี่ยนหรือไม่ต้องใช้กลไกยืนยันความถูกต้องเช่นแม็กหรือการลงลายมือชื่อไม่ใช่อาศัยการเข้ารหัสเป็นหลักหนังสือยังอธิบายบทบาทของผู้โจมตีแบบจำลองการโจมตีและความหมายของความปลอดภัยในระดับที่ใช้งานได้จริงๆผู้อ่านจึงเห็นว่าความแข็งแรงของอัลกอริทึมไม่ได้หมายความว่าระบบทั้งหมดปลอดภัยเสมอไปกุญแจที่รั่วการสุ่มที่คาดเดาได้การใช้โหมดเข้ารหัสผิดหรือการไม่ตรวจสอบใบรับรองล้วนทำลายคุณสมบัติที่ต้องการได้กรอบคิดนี้ทำให้บทต่อไปไม่กลายเป็นรายการเทคนิคแยกส่วนแต่เชื่อมทุกเทคนิคเข้ากับคำถามว่าต้องป้องกันอะไรจากใครและภายใต้ข้อจำกัดใดๆนับเป็นจุดตั้งต้นที่มีประโยชน์มากสำหรับวิศวกรซึ่งต้องแปลงความต้องการทางธุรกิจและความเสี่ยงให้เป็นสถาปัตยกรรมความปลอดภัยที่ตรวจสอบได้ประเด็น 2. RAS และ Box Cipher ในฐานะเครื่องมือหลักของการปกป้องข้อมูลจำนวนมากส่วนการเข้ารหัสแบบสมมาตรพาผู้อ่านจากแนวคิด Stream Cipherและบทเรียนจาก DS กับ 3DS ไปสู่ RES ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของการปกป้องข้อมูลสมัยใหม่หนังสือไม่ได้เสนอ RES ว่าเป็นกล่องดำแต่ชี้ให้เห็นหลักการออกแบบบล็อกไซเฟอร์เช่นการสับเปลี่ยนและการผสมข้อมูลหลายรอบเพื่อสร้างความสับสนต่อความสัมพันธ์ระหว่างกุญแจข้อความต้นฉบับและข้อความเข้ารหัสการศึกษา DS มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และเชิงวิศวกรรมเพราะทำให้เข้าใจว่าขนาดกุญแจและการประเมินความทนทานต่อการโจมตีเปลี่ยนไปตามกำลังประมวลผลของยุคสมัยอย่างไรขณะที่ RES แสดงตัวอย่างการออกแบบที่เหมาะกับการใช้งานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในวงกว้างประเด็นที่หนังสือเน้นต่อจากตัวอัลกอริทึมคือบล็อกไซเฟอร์ต้องถูกนำไปใช้ผ่านโหมดการทำงานการเข้ารหัสสับบล็อกเดียวตรงๆไม่เพียงพอสำหรับข้อความยาวและอาจเปิดเผยรูปแบบของข้อมูลได้ผู้อ่านจึงได้เรียนเรื่องการเชื่อมบล็อกการใช้ค่าเริ่มต้นและผลของความผิดพลาดระหว่างการส่งข้อมูลมุมมองนี้ช่วยแก้ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยว่าเลือก RES แล้วงานด้านการรักษาความลับจบลงความปลอดภัยที่แท้จริงยังขึ้นกับขนาดกุญแจการสร้างกุญแจการจัดเก็บกุญแจโหมดที่เหมาะสมและการผนวกการตรวจสอบความถูกต้องเข้ากับการสื่อสารด้วยประเด็น 3. RSA ลอการิทึมไม่ต่อเนื่องและเส้นโค้งวงรีเปลี่ยนปัญหาการแจกกุญแจหัวใจของการเข้ารหัสกุญแจสาธารณะในหนังสือคือการแก้ปัญหาที่ระบบกุญแจสมมาตรแก้ได้ไม่สะดวกนั่นคือคู่สื่อสารจะมีความลับร่วมกันอย่างปลอดภัยได้อย่างไรก่อนเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้เขียนอธิบาย RSA ผ่านแนวคิดการคำนวณแบบโมดูล่าการแยกตัวประกอบจำนวนเต็มและความสัมพันธ์ระหว่างกุญแจสาธารณะกับกุญแจส่วนตัวจากนั้นขยายไปยังระบบที่อาศัยปัญหาลอการิทึมไม่ต่อเนื่องและการเข้ารหัสบนเส้นโค้งวงรีเนื้อหาไม่ได้หมายความว่าทุกระบบใช้แทนกันได้โดยไม่มีผลต่างแต่แสดงให้เห็นว่าสมมติฐานความยากทางคณิตศาสตร์และขนาดพารามิเตอร์ส่งผลต่อประสิทธิภาพขนาดกุญแจและความเหมาะสมกับอุปกรณ์อย่างไรเส้นโค้งวงรีจึงมีความสำคัญในบริบทที่ทรัพยากรจำกัดเ พราะสามารถให้ระดับความปลอดภัยที่ต้องการด้วยกุญแจขนาดเล็กกว่าแนวทางดั้งเดิมบางแบบหนังสือยังทำให้เห็นขอบเขตของกุญแจสาธารณะอย่างชัดเจนมันไม่ได้มีไว้เข้ารหัสข้อมูลทุกใบอย่างมีประสิทธิภาพเท่ากุญแจสมมาตรในการใช้งานจริงๆมักใช้เพื่อจัดตั้งหรือห่อหุ้มกุญแจชั่วคราวแล้วใช้กุญแจสมมาตรปกป้องข้อมูลปริมาณมากโครงสร้างแบบผสมนี้อธิบายได้ว่าเหตุใดโปรโตคอลที่ใช้บนเครือข่ายจึงต้องมีหลายชั้นและเหตุใดการเลือกพารามิเตอร์กับการตรวจสอบความถูกต้องของกุญแจสาธารณะจึงสำคัญพอๆกับตัวสมการประเด็น4 HashMag และลายมือชื่อดิจิทัลทำหน้าที่ต่างกันในการยืนยันข้อมูลหนังสือแยกเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการใช้ผิดหน้าที่ฟังก์ชัน Hash รับข้อมูลขนาดใดก็ได้แล้วสร้างค่าผลลัพธ์ขนาดคงที่คุณสมบัติสำคัญคือควรหาข้อความที่ให้ค่า Hash ชนกันได้ยากและไม่ควรย้อนจากค่าแฮชไปเป็นข้อมูลเดิมได้ง่ายอย่างไรก็ตามแฮชล้วนไม่พิสูจน์ว่าใครเป็นผู้สร้างข้อความเพราะผู้โจมตีสามารถแฮชข้อความปลอมของตนเองได้แม็กซ์จึงเติมกุญแจลับเข้าไปเพื่อให้สองฝ่ายที่ถือกุญแจร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและแหล่งกำเนิดของข้อความได้เหมาะกับระบบที่คู่สื่อสารมีความสัมพันธ์ด้านกุญแจอยู่แล้วลายมือชื่อดิจิทัลมีหน้าที่ต่างๆออกไปโดยผู้ลงนามใช้กุญแจส่วนตัวสร้างลายมือชื่อและผู้อื่นใช้กุญแจสาธารณะตรวจสอบได้จึงรองรับกรณีที่ผู้ตรวจสอบไม่ควรถือความลับเดียวกับผู้ลงนามหนังสือเชื่อมกลไกเหล่านี้เข้ากับคุณสมบัติด้านการพิสูจน์ตัวตนและการปฏิเสธความรับผิดในเชิงเทคนิคอย่างระมัดระวังประโยชน์ของการเปรียบเทียบคือทำให้ผู้อ่านไม่สรุปว่าเครื่องมือทุกชนิดที่ตรวจจับการแก้ไขข้อมูลสามารถทดแทนกันได้การเลือกใช้ต้องพิจารณาว่าใครควรตรวจสอบได้ใครต้องรักษากุญแจลับและต้องการหลักฐานที่ส่งต่อให้บุคคลภายนอกตรวจได้หรือไม่นอกจากนี้การใช้แฮชและแม็กอย่างปลอดภัยยังขึ้นกับการจัดการกุญแจการเลือกฟังก์ชันที่เหมาะสมและการสร้างข้อมูลประกอบอย่างถูกต้องไม่ใช่เพียงการนำผลลัพธ์มาต่อท้ายข้อความประเด็นสุดท้ายการจัดตั้งกุญแจใบรับรองและ PKI คือชั้นที่ทำให้การเข้ารหัสใช้ได้บนเครือข่ายจริงประเด็นที่ทำให้หนังสือมีลักษณะเชิงประยุกต์เด่นชัดคือการอธิบายว่าอัลกอริทึมที่แข็งแรงจะมีประโยชน์จำกัดหากไม่มีกระบวนการเชื่อมกุญแจกับตัวตนที่น่าเชื่อถือการจัดตั้งกุญแจอธิบายวิธีสร้างความลับร่วมกันระหว่างคู่สื่อสารส่วนใบรับรองดิจิตอลและโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะหรือ PKI จัดการคำถามต่อมาว่ากุญแจสาธารณะที่ได้รับนั้นเป็นของบุคคลหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อ้างจริงหรือไม่ใบรับรองจึงทำหน้าที่ผูกข้อมูลระบุตัวตนเข้ากับกุญแจสาธารณะภายใต้การรับรองของหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือหนังสือช่วยให้เห็นว่าความเชื่อใจในระบบไม่ได้เกิดจากคณิตศาสตร์เพียงชั้นเดียวแต่มีห่วงโซ่การออกใบรับรองการตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองอายุการใช้งานการเพิกถอนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความเข้าใจนี้ใช้ได้โดยตรงกับบริการเว็บอีเมลเครือข่ายองค์กรและอุปกรณ์ที่ต้องสื่อสารผ่านช่องทางไม่ปลอดภัยในเชิงวิเคราะห์เนื้อหายังตอกย้ำว่าการโจมตีแบบคนกลางมักไม่จำเป็นต้องทำลาย RS หรือ RSA หากผู้ใช้ยอมรับกุญแจปลอมหรือระบบละเลยการตรวจสอบตัวตนดังนั้นการออกแบบที่ดีต้องคิดถึงวงจรชีวิตกุญแจทั้งหมดตั้งแต่การสร้างการแจกจ่ายการเก็บรักษาการหมุนเวียนจนถึงการยกเลิกหนังสือจึงขยายมุมมองจากการเรียนรู้สูตรและอัลกอริทึมไปสู่การเข้าใจความน่าเชื่อถือของระบบสื่อสารทั้งระบบโดยสรุป Understanding Cryptography เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือระบบฝังตัวที่ต้องการเข้าใจหลักการก่อนตัดสินใจใช้ไลบรารีหรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยผู้อ่านควรมีพื้นฐานอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลบ้างแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักคณิตศาสตร์เนื่องจากหนังสือพยายามอธิบายคณิตศาสตร์เท่าที่จำเป็นต่อการเข้าใจเหตุผลของอัลกอริทึมผลลัพธ์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะประเมินได้ดีขึ้นว่างานหนึ่งต้องการการเข้ารหัสการยืนยันความถูกต้องลายมือชื่อหรือการจัดตั้งกุญแจแบบใดๆและจะมองเห็นความเสี่ยงจากการประกอบกลไกเหล่านี้ผิดวิธีจุดเด่นเมื่อเทียบกับตำราเข้ารหัสอื่นคือความสมดุลระหว่างความครอบคลุมและการเข้าถึงได้หนังสือครอบคลุมตั้งแต่บล็อกไซเฟอร์ RSA ระบบลอการิทึมไม่ต่อเนื่องเส้นโค้งวงรี HashMag ลายมือชื่อและ PKI ก็ไม่ปล่อยให้เนื้อหากลายเป็นบทพิสูจน์เชิงนามธรรมเป็นหลักตัวอย่างแบบฝึกหัดบททบทวนและแหล่งเรียนรู้ประกอบช่วยให้ใช้เป็นทั้งตำราในชั้นเรียนและแผนการอ่านด้วยตนเองได้ขณะเดียวกันหนังสือไม่ใช่คู่มือแทนเอกสารมาตรฐานหรือแนวทางกำหนดค่าระบบปัจจุบันผู้อ่านที่ต้องนำไปผลิตจริงยังควรติดตามมาตรฐานและคำแนะนำด้านความปลอดภัยล่าสุด คุณค่าหลักของเล่มอยู่ที่การสร้างภาษากลางและวิจารณญาณทางเทคนิคเพื่อเข้าใจว่าความปลอดภัยเกิดจากการออกแบบการจัดการกุญแจและการใช้งานร่วมกันไม่ได้เกิดจากชื่อของอัลกอริทึมเพียงอย่างเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนคริสโตฟาร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่